Campus FM je prezenta.
Lux et tenebre, daun ud lam tal medioevo.
Issabiħu l-ikraħ tal medioevo. Riċerka u kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni
Slejn Buħaġar u George Peresso. Sinibdu il-program billi nitħlu fis-sala f'Winchester. Mal-ħajt naraw imwaħla mejda antika ħafna ta' 18 piet fid-diametru. Imeqjuma u hija marbuta mal-istorja tal-Ingilterra.
Nibqgħu fl-Ingilterra, sem morru fil-Metropolitan Borough ta' Kirklees fejn qrib monasteru tas-sorijiet insibu qabar. Mem lebda badessa jew Monaka qaddisa ċisterċensi mitfuna fih, imma bniedem bejn nobli u ħallil. Il-qabar huwa wkoll miżmum b'qima kbira kif tgħid il-kitba Latina.
Inħallu l-Ingilterra, immorru l-Ġermanja, f'belt antika li għadha turi binijiet medjevali, naslu fi pjazza, monument urħama iwidbuna biex ma nagħmlux storbju, lanqas indoqgħu mużika. Hemm post kważi sagru marbut ma' traċedja li seħħet żminilu.
Xandom komuni dawn it-tliet postijiet barra li naturalment ifakruna f'xi ħaġa li seħħet jew bdiet fil-Medjuevu.
Huma tifkira ta' persuni u ġrajja jew ġrajiet li huma leġġendarji, imma bħal kull leġġenda iġġelna nistaqsu, hija storja mistħajla għal kollox jew hemm xi ħaġa veru fil-leġġenda.
L-aħħar programm ta' Lux et Tenebre se niddedikaw li tliet leġendi magħrufa tal-Medjuevu. Il-Medjuevu huwa miżgħal b'leġendi li sansitra inbidlu f'saga nazzjonali. Kull pajjiż għandu l-leġendi tiegħu u fl-istess ħin hemm leġendi komuni li jieħdu l-aktar l-aktar kulur skont il-pajjiż illi fihom twildu. Għażilna tliet leġendi li huma marbuta mal-pajjiż jew sansitra mal-post, raħal jew belt fejn twildu.
Il-mejda li semmejna imwaħla mal-ħajt tfakkarna fir-Re Arturu u n-nies tiegħu miġbura madwar din il-mejda. Il-qabar huwa il-qabar ta' Robin Hood u il-belt fejn fnaħ minnhom ħadd ma jista' jagħmel storbju u wis inqas id-doqq mużika hija l-belt ta' Hamlin, marbuta mal-leġġenda tad-daqqaq tal-fifra li saraq ħafna tfal, imsaħra bid-daqq tiegħu u ħadd ma jafx sar minnhom.
Il-mużika mill-film King Arthur iddaħanna biex nitkellmu fuq ir-Re Arturu, appuntu King Arthur, waħda mill-aktar leġendi popolari Ingliżi. U appuntu toħroġ waħda ma' il-mistoqsija.
Ir-Re Arturu sabu għexu tassew jew huma stajl romanzesk. Il-leġenda tgħidilna li kien mexxej li ħadha kontra is-Sassoni u qatt renju li kien mifrux mhux biss fuq il-gżira Ingliża, imma wkoll f'pajjiżi Skandinavi u saħansitra fil-Gallja fejn illum hemm Franza, fejn ta' min jgħid ġa min-nofs is-seklu 13 beda jieħu dimensjoni aktar mifruxa.
Lima huma l-ewwel għajjun ta' din il-figura leġendarja?
Fil-British Museum hemm dokument bil-Latin li jitkellem dwar mexxej jismu Arthur li għal 3 u 3 jieli mexa bis-salib ta' Kristu fuq spaltu u l-poplu tiegħu il-Brittaniċi ħarġu rebbieħa. L-edewwa kienu is-Sassoni, tribu qalil li ġie mill-kontinent. Aktarx kirrikkib sew ta' żwiemel skont it-tattika Rumana u dan għenu biex jeħodha kontra il-ġellieda Teutoniċi li ma kellhom l-ebda tattika tal-ġlied li fil-qilla diżorganizzata tagħhom. Il-ġlieda definittiva seħħet fuq il-Muntanja Badon fis-sena 490 jew skont storiċi oħra fis-sena 518. Kellhom jgħaddu 500 sena oħra sakemm is-Sassoni reġgħu taw is-Salt biex jirbħu l-gżira Angliża.
Imma f'dan id-dokument minn l-ebda hi li Arthur kien re jew li kien jgħix f'Camelot jew li ġabar miegħu kavalliri tal-Mejda Tonda. Dawn id-dettalji ġew wara, ħafna wara.
Dawn id-dettalji u t-tiżjin tal-leġenda Arturjana bdew jieħdu sura 600 sena wara f'kotba voluminuża imsejħa Historia Reniorum Britanniae ta' Geoffrey ta' Monmouth li ġa intqajna miegħu f'xi programm ieħor ta' din is-sensiela għedna li ġa fi żmienu ma kienx hemm nuta l-kollox. L-istorja tiegħu hija meqjusa aktar rumanz jew kotba ta' modija ta' żmien milli veru dokument kredibbli u dan minkejja li ħafna drabi jgħid li mexa fuq il-kitba tal-istoriku awtorevoli beda il-venerabbli. Dan Geoffrey ta' Monmouth kitab ukoll il-kotba ta' Merlin li kien għallim ta' Arthur. Dan Merlin kellu sħarijiet mhux komuni u ma niskantawx għax dejjem skont il-leġenda huwa twilet minn relazzjoni bejn xitan u Monaka. Il-leġenda ma tgħidilniex minn ħajjar jew waqqa lil min.
It-tribujiet ta' Nies ta' Wales ħadnu wkoll istorja li Arthur kien mexxej Albini u ħadha kontra s-Sassoni għax huma wkoll kienu issa f'taqbida kontra tribujiet Teutoniċi u għalhekk il-leġenda kienet tagħti spirtu patriottiku akbar lill-ġlieda tagħhom. Il-Brittaniċi wkoll sabu hemm f'din il-leġenda u ħaduha magħhom meta emigraw li dik in-naħa ta' Franza lilhom iġġibisimhom.
Min issa l-figura ta' Arthur tieħu dimensjoni akbar mir-realtà. U kull ġrajja tiegħu għandha aktar minn verżjoni waħda. Bħax-xabla tal-Excalibur li skont il-leġenda, iż-żagħżugħ Arthur ta' 15-il sena ħareġa mill-morsa ta' ġebla qiebsa u skont oħrajn ingħatatlu mill-misterjuża tfajla tal-għadira. L-ewwel alluzjoni għall-mejda it-tonda u l-kavalleri tiegħu tissemma l-ewwel darba għall-ħabta tas-sena 1155 daqs 20 sena wara li Geoffrey ta' Monmouth kiteb dwar Arthur. L-awtur li semma din il-mejda tonda huwa poeta Anglo-Norman Wais, ikkommissjonat mir-re Enrico Tini u kiteb l-istorja bil-versi, u kull storja miktuba bil-versi hija ftit jew wisq imżejna.
Ma rridux inkunu akkademikalment kritiċi tal-figura Arturjana, imma toħroġ waħida l-konklużjoni li hekk il-figura ta' Arthur tieħu dimensjonijiet differenti. Ġa fis-sena 1175 insibu romanz bil-Franċiż imsejjaħ Parzival u Le Conte du Graal. Insibu lill-Arthur u sħabu imdaħla fl-istorja misterjuża u leġendarja tal-koppa li minna kien xorob Kristu fl-aħħar xena, is-Sang Real, il-koppa sagra li ma' żmien tħaltet mas-Sang Real, id-dem sagru ta' Kristu, insomma, leġenda ħolqot oħra.
Arthur u sħabu mhux biss fitxu din il-koppa immanki mejda li skont rumanz miktub fis-sena 1202 fuq Giuseppe ta' Arimatea, Arthur sab il-mejda li dan Giuseppe kien ħadem biex tfakru fil-mejda li fuqha Ġesu għamel l-aħħar ċena. Din il-mejda kellha magħha siġġijiet u wieħed minnhom kellu jibqa' vojt dak li jokkupa Ġuda l-Iskarjota.
F
Fil-ktib ta' Sir Thomas Mallory, Le Mont d'Arthur, e publikata fis-sena 1485 minn William Caxton, il-figura ta' Arthur ma tibqax il-figura ċentrali, ma l-istier misterjużi jieħdu l-post importanti. Flow il-ktib tiegħu Mallory semmi aktar minn 12 il-kavallier li jgħodu madwar il-mejda, kważi 100, imma 12 li jieħdu prominenza kbira. Fostom Lancelot li jitradixxi l-ħbiberija ta' Arthur billi imurlu mal-mara ir-Reġina Guinevere minħabba f'hekk waqgħat ma jista' jsib il-koppa. U l-att adulteru tiegħu mhux biss iwassal għat-temma tal-għaqda madwar Arthur imma twassal għall-mewt tal-istaq Arthur. Lancelot imbagħad imur eremita u Guinevere tidħol Monaca. Tmim tipiku tal-epiċi medjevali fejn nub u redenzjoni huma żewġ faċċjati tal-istess munita.
Ġenda tkompli marbuta ma dak li hu maħsub il-qabar ta' Arthur, hemm miktub hekk.
Il-kjaċir ta' Arturus, Rex Quandam, Rex Que Futurus, hawn jinsab Arturu, darba kien re u re tal-futur.
Epigraf li tenni l-leġġenda li xi darba Arthur qatt irid jerġa' jiġi biex isalva kemm il-familja Irjali u kemm l-Ingilterra. Ngħidu kif inhi, kemm il-familja Irjali u kemm l-Ingilterra, sa issa offrewlu aktar minn opportunità waħda biex kieku kellu jiġi ġi.
Huni b'għaw l-Ingilterra.
Snerġu morru ħdejn il-qabar fil-Punenta Yorkshire. Mandux epigraf imnaqqax fuqu imma vjaġġatur jismu John Leland li jgħix f'nofs l-ewwel tas-seklu 16 jgħid li meta wasal Kirklees ra' qabar li skont it-tradizzjoni kien ta' wieħed nobli magħruf bħala Robert Earl ta' Huntington imma mlaqqam Robin Hood.
Fl-idjoma Angliża teżisti frażi illi tgħid
Robin Hood in Barnsdale stood.
L-idjoma li hija legali wara kollox, hija applikata għal min fi proċess ikun għal xi ħaġa magħrufa minn kulħadd u ma ġġib xejn ġdid. Palma kulħadd jaf wara kollox li Robin Hood in Barnsdale stood. Barnsdale huwa f'York. il-idjoma ta' tixtifem li Robin Hood kien marbut ma' post wieħed, imma diversi leġendi jorbtuh ma' diversi postijiet mill-Irlanda għal Skozja. L-istorja ta' Robin Hood hija rrakkuntata f'The Jest of Robin Hood. Imma fis-seklu 16, il-figura ta' dan il-bniedem tuħu dimensjoni aktar umana u ssir marbuta ma' l-Earl of Huntingdon li jgħix fi żmien Richard I. Ed huwa tiegħu warbuħ minn djul ir-re, mar fil-foresta imma baqa fidil kemm lejn il-valuri insana u kemm lejn ir-re. Fuq dan il-bniedem nobli li jażel li jisra l-sinjuri korrotti biex jgħin il-fqar inkitbu drammi u ballati.
Minkejja din ir-rabta ta' dan in-nobli mal-figura ta' Robin Hood, fl-Ingilterra baqgħu ifaqsu leġġendi dwar min kien veru Robin Hood magħruf anki bħala Fugitivus il-Maħrub. Min jagħmlu li ħara għax kiser difru ma' nobli oħra, jew għax il-ħajja aristokratika fil-palazz rjali xejma u ġbitu u min għax qatel. Jibqa' l-fatt li din il-leġġenda imlit paġni sħaħ u fantażiji kemm fil-letteratura, kemm fit-teatru u kemm films.
Sejri nessa fil-Belġermaniża ta' Hamelin. F'Hamelin twildet l-istorja tad-daqa tal-fifra jew flawt li wasal din il-belt maħkuma mill-ġrieden. U wiegħdhom li se jeħlisom mill-ġrieden u hekk għamel għad-daqq tal-fifra tiegħu. Imma n-nies ta' Hamelin ma żammux kemmhom, id-daqa rid jitħallas kif jafu. Beda jdoq il-flaw tiegħu u tfal kollha tal-belt marru għarajh. Ħadd ma seta' jżommhom, qiegħu għal kollox u ħalla l-belt mingħajr tfal, mitfuna fin-niket. L-istorja hija mżewqa u mżejna mill-aħwa Grimm u minn Robert Browning. Huma jsemmu l-ġrieden u jagħmlu li d-daqqa bħala Rattenfanger, Ratcatcher, li jaqbad il-ġrieden. Dettall li se tewħadu mit-tradizzjoni orali u dettalji oħra kif se nsemmu. Fatt, jeżisti dokument tas-seklu 15 li jagħti dettalji dwar il-lajbin tat-tfal imma mhux tal-ġrienen u meta ġara dan il-fatt. Kollox kien hemm 130 tifel u tifla. Il-fatt ġara fis-26 ta' Ġunju 1284. Id-dokument ikkompli jgħidilna li d-daqqa kien raġel sabiħ, kellu fuq 30 sena u ġabar madwaru għad tat-tfal għad-daqq tal-flaw tal-fidda li beda jdoqq. Il-flaut kellu għamla mhux tas-soltu. Il-manuskrit jiedinna li kienem tifla li ma marriċ masħaba u rrakkuntaċ x'kien ġara.
Imma eżattament x'kien ġara? Hemm żewġ teoriji, it-tnejn jidhru validi u t-tnejn kontra xulxin, imma fihom ħafna analoġija. L-ewwel teorija iżomma l-istudjuż Walter Vann li ju tal-fema li lajbin ta' tfal żgħażagħ u marbut mal-immigrazzjoni ta' ġenerazzjoni żgħażugħa lejn il-Moravja. Fis-seklu 13 il-Moravja soffrit ħerba sħiħa mill-Mongoli u kien hemm bżonn li dawk l-artijiet jerġgħu jiġu popolati. Is-qof mill-Moravja kien bagħat messaġġier tiegħu f'diversi bliet fil-qrib biex iħajjar li żgħażagħ imorru jgħixu f'dik l-art.
Teorija oħra li twaqqal lil din hija dik miżmuma minn Dobbertin li jorbot din l-immigrazzjoni mal-artijiet Baltiċi medda wkoll minn invażjoni. Dawn iż-żgħażagħ kellhom jingħaqdu mal-kavalieri l-aktar mat-Tewtoniċi u mat-Templari biex iżommu dawk l-artijiet ħilsa mit-trubijiet mill-Grigal tal-Ewropa. Isostni Dobbertin fost oħrajn it-teorija tiegħu għax sab li fi żmien tal-istorja ta' Hamelin mill-1284 il qudiem dawk l-inħawi Baltiċi insibu ħafna kunjomijiet magħruf sew f'Hamelin, żgur li minn Marjem kem żgħir u kem kbir kellu weda ta' artijiet u ħelsien mintaxxi biex aktar ħajruhom imorru jgħixu hemmhekk.
Żgur li fl-ewwel u fit-tieni teorija in-nies l-aktar żgħażagħ kienu imħajra imorru permezz tal-messaġġier. U hawn l-istorja titħallat mal-fantażija, hawn jidħol id-daqqaq tal-flawt. Il-messaġġiera dejjem kien ikollhom xi strument li bih isejħu n-nies. F'akwarell mogħtim il-baruni Agustin von Morsberg lill-belt ta' Hamlin meta żara fis-sena 1592, id-daqqaq libes il-biss imlewwen jidher idoq kornu. F'dettalli ieħor ta' dan l-akwarell jidru l-ġrieden jaqsmu x'mara veżer. Dan l-akwarell jidher li huwa mnebbaħ minn mosaik li sar fis-sena 1300 għall-Knisja ta' San Nikola f'Hamlin. Interessanti li barra l-ġrieden f'parti tal-akwarell jidru xi ċrief. X'inhu ma jagħmlu hemm dawk l-annimali?
Skont Dobbertin, dawn jindukaw min kien id-daqqaq tal-flawt li mar Hamlin. Iċ-ċrief huma parti minn arma ta' nobli li mar jiġbor liż-żgħażagħ u t-tfal biex joħodhom fil-pajjiżi Baltiċi. Dobbertin u tal-fema li din l-espedizzjoni partikulari li kien fih ħafna żgħażagħ u t-tfal spiċċat f'diżastru. Min hawn is-sens ta' traġedja li ħakem lil Hamlin mhux tant minħabba li telqula ħafna żgħażagħ u t-tfal imma għax dawn ħadd ma jaf sar minnhom. U għal din ir-raġuni, fil-belt ta' Hamlin ħadd ma jista' jagħmel storbju jew idoq mużika appuntu fit-triq li minnha għaddew it-tfal qabel ħallew il-belt tagħhom u ma derux aktar b'dik l-ispedizzjoni diżastruża. Ix-xini raġuni vera li oriġinat l-istorja ta' daqqaq tal-flaw ta' Hamlin, żgur li fis-sena 1284 seħħ xi ħaġa li biddela l-kollox l-atmosfera ta' dik il-belt li minn waħda popolata spiċċat nieqsa min-nies, speċjalment ta' età żgħażagħ.
Illum fl-aħħar programm ta' Luxe Tenebre ridna naqbdu ma' dawn il-leġendi medjevali mhux tant biex insolvu l-misteru li jgħattihom jew idellilhom imma biex nirrealizzaw li l-istorja tal-Ewropa imma mula minn dawn il-misteri, minn fatti mhux magħrufa biżejjed li kellhom żgur impatt jew lokali jew aktar mifrux, u minn storja saru leġenda.
Se nagħlqu l-programm tagħna b'mużika anzi melodiji kantati ta' żminna li għandhom interpretazzjoni ta' stil Gregorian, mod ieħor kif ngħidu li l-moddi għadu jiġri magħna biex ngħinu nibnu l-futur. U l-futur tagħna u l-futur tal-Ewropa u marbut ma' dan li moddi.
U hekk temmejna din is-sensiela Lux et-Tenebre dawl id-dlam tal-Medjuevu. Nirringrazzjawkom tal-kummenti u s-suġġerimenti tagħkom li apprezzajna. Il-proġett li bdejna dwar l-Ewropa nisranija medjevali bis-sabiħu li kraħ tagħha ikompli. George u Ina Silej, inselmulkom. Smajtu.
Lux et tenebre. Dawlu dlam tal-Medjuevu.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni. Silejn Buħaġar u George Peresso.
Program ta' Campus FM.